สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Die With Zero Getting All You Can From Your
Money and Your Life โดย Bill Perkins
เป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลและการวางแผนชีวิตที่ตั้งคำถามกับความเชื่อหลักของสังคมสมัยใหม่ว่าคนเราควรสะสมเงินให้มากที่สุดเพื่ออนาคตเสมอหรือไม่ Perkins ซึ่งเป็นนักลงทุนและผู้จัดการกองทุนเสนอแนวคิดที่ต่างจากหนังสือการเงินทั่วไปคือเงินควรถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแรงงานเวลาและพลังชีวิตให้กลายเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าในช่วงเวลาที่เหมาะสมหนังสือไม่ได้สนับสนุนการใช้เงินอย่างประมาทแต่ชวนให้ผู้อ่านคิดอย่างเป็นระบบว่าเมื่อสุขภาพเวลาและความสามารถในการเพลิดเพลินลดลงตามอายุการเลื่อนทุกอย่างไปไว้หลังเกษียณอาจทำให้เสียโอกาสถาวรจุดมุ่งหมายของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางการเงินการใช้ชีวิตอย่างตั้งใจการให้กับคนที่รักและการลดโอกาสที่จะตายไปพร้อมเงินจำนวนมากที่ไม่เคยถูกใช้ให้เกิดความหมายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเงินคือพลังชีวิตที่ควรถูกแปลงเป็นประสบการณ์ไม่ใช่สะสมไว้เฉยเฉยเฉยแกนสำคัญของหนังสือคือเงินไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของชีวิตตัวแทนของเวลาและพลังงานที่เราใช้ไปในการหาเงินคนทำงานหลายสิบปีเพื่อเก็บเงินแต่เสียชีวิตโดยยังเหลือเงินจำนวนมากที่ไม่ได้ใช้ Perkins มองว่านั่นอาจหมายถึงการใช้พลังชีวิตเกินความจำเป็นประเด็นนี้ไม่ได้ปฏิเสธการออมเพราะมนุษย์ยังต้องมีเงินเพื่อความปลอดภัยค่าใช้จ่ายพื้นฐานและความไม่แน่นอนในอนาคตแต่หนังสือแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างการออมเพื่อความมั่นคงกับการสะสมต่อเนื่องเพราะความเคยชินหรือความกลัวตัวผลของ Perkins คือเงินมีคุณค่าก็ต่อเมื่อมันช่วยให้ชีวิตดีขึ้นในเวลาที่เรายังใช้มันได้จริงๆประสบการณ์บางอย่างต้องอาศัยสุขภาพเวลาความสัมพันธ์หรือความกล้าทางจิตใจในช่วงอายุหนึ่งหากรอจนแก่เกินไปเงินจำนวนเท่าเดิมอาจซื้อประสบการณ์แบบเดิมไม่ได้แล้วดังนั้นแนวคิดตายพร้อมศูนย์ไม่ได้หมายถึงการหมดตัวก่อนตายแต่หมายถึงการลดเงินส่วนเกินที่ไม่ได้สร้างคุณค่าและเปลี่ยนมันให้เป็นชีวิตที่ถูกใช้มากขึ้นอย่างตั้งใจประเด็น 2. Memory Dividends ทำให้ประสบการณ์มีผลตอบแทนยาวนานกว่าช่วงเวลาที่เกิดขึ้นหนึ่งในแนวคิดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือ memory dividends หรือผลตอบแทนจากความทรงจำเขียนเสนอว่าประสบการณ์ที่ดีไม่ได้ให้คุณค่าเฉพาะตอนที่มันเกิดขึ้นแต่ยังให้ผลตอบแทนทางอารมณ์ซ้ำผ่านการระลึกถึงการเล่าให้คนอื่นฟังและการเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ในอนาคตการเดินทางการใช้เวลากับครอบครัวหรือการทำสิ่งที่เคยอยากทำจึงไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่หายไปทันทีแต่เป็นสินทรัพย์เชิงความทรงจำที่อาจสร้างความพอใจได้อีกหลายปีคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมการเลื่อนประสบการณ์ออกไปอาจมีต้นทุนสูงกว่าที่เห็นในบัญชีธนาคารคนคนหนึ่งได้ทำประสบการณ์สำคัญตั้งแต่อายุยังน้อยเขาไม่เพียงได้รับความสุขในเวลานั้นแต่ยังมีเวลายาวนานกว่าในการรับผลตอบแทนจากความทรงจำนั้นในทางกลับกันหากรอจนปลายชีวิตแม้ยังทำได้ระยะเวลาที่จะได้รับผลตอบแทนจากความทรงจำย่อมน้อยลงหนังสือจึงชวนให้ประเมินประสบการณ์เหมือนการลงทุนชนิดหนึ่งแต่เป็นการลงทุนในตัวตนความสัมพันธ์และความหมายของชีวิตไม่ใช่แค่ผลตอบแทนทางการเงินประเด็น 3. Time Bucketing ช่วยจับคู่ประสบการณ์กับฤดูการชีวิตที่เหมาะสม Perkins ใช้แนวคิด Time Bucketing เพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าชีวิตไม่ได้เป็นช่วงเวลาเดียวที่ยืดต่อกันอย่างเท่าเทียมแต่ละวัยมีข้อจำกัดและโอกาสต่างกันทั้งด้านสุขภาพรายได้ความรับผิดชอบความสัมพันธ์และพลังใจการเขียนรายการสิ่งที่อยากทำแล้วจัดลงในช่วงอายุหรือฤดูการชีวิตที่เหมาะสมทำให้แผนชีวิตชัดกว่าแค่การตั้งเป้าหมายทางการเงินแบบกว้างผลสำคัญคือประสบการณ์จำนวนมากมีหน้าต่างเวลาจำกัดการปีนเขาเดินทางแบบสมบุกสมบันใช้เวลายาวกับลูกเล็กหรือเริ่มโครงการที่ต้องใช้แรงมากอาจเหมาะกับบางช่วงวัยมากกว่าอีกช่วงหนึ่งหากไม่จัดลำดับคนเรามักใช้ชีวิตบนระบบอัตโนมัติทำงานต่อไปออมต่อไปแล้วพบภายหลังว่าสิ่งที่อยากทำบางอย่างหมดเวลาของมันไปแล้ว Time Bucketingจึงไม่ใช่การวางแผนท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจว่าอะไรควรทำตอนนี้อะไรควรรอและอะไรไม่ควรถูกเลื่อนเพราะเงินยังเพิ่มขึ้นได้แต่สุขภาพและเวลาบางแบบไม่ย้อนกลับมาประเด็น 4. Net Worth Curve บอกช่วงที่ควรหยุดสะสมสุดโต่งและเริ่มใช้ทรัพย์สินอย่างมีแผนหนังสือเสนอให้ผู้อ่านคิดถึง Net Worth Curve หรือเส้นทางมูลค่าสุทธิของชีวิตแทนการมองว่าความมั่งคั่งควรเพิ่มขึ้นเรื่อยจนวันตายคินเห็นว่าคนจำนวนมากทำงานและลงทุนตามแรงเฉื่อยแม้ผ่านจุดที่เงินเพิ่มเติมไม่ได้เพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำคัญแล้วคำถามที่หนังสือต้องการให้ตอบคือ จุดสูงสุดของทรัพย์สินควรอยู่เมื่อใดและเมื่อถึงจุดนั้นแล้วเราควรค่อยๆใช้เงินเพื่อประสบการณ์ความสะดวกสุขภาพและการให้แทนการสะสมต่ออย่างไร้ขอบเขตคิดนี้มีเหตุผลเชิงเวลาและสุขภาพโดยทั่วไปความสามารถในการหาเงินมักเพิ่มขึ้นเมื่อมีประสบการณ์ทำงานมากขึ้นแต่ความสามารถในการใช้เงินเพื่อความเพลิดเพลินบางอย่างอาจลดลงเมื่ออายุมากขึ้นถ้ารอให้ทรัพย์สินสูงที่สุดตอนปลายชีวิตอาจได้ตัวเลขที่น่าพอใจแต่เสียโอกาสใช้เงินในช่วงที่ร่างกายและความสัมพันธ์พร้อมกว่าวอคินส์จึงแนะนำให้มองการเงินแบบสมดุลระหว่างการสะสมและการถอนใช้จุดสำคัญไม่ใช่การคำนวณให้แม่นยำสมบูรณ์แต่คือการตระหนักว่าการมีเงินเหลือมากเกินไปตอนตายก็เป็นความเสี่ยงชนิดหนึ่งเพราะมันอาจสะท้อนชีวิตที่ถูกเลื่อนออกไปนานเกินไปประเด็นสุดท้ายการให้ลูกและการทำบุญควรเกิดในเวลาที่เงินสร้างผลกระทบสูงสุดประเด็นเรื่องมรดกเป็นส่วนที่หนังสือท้าทายความคิดดั้งเดิมอย่างมากคินส์ไม่ได้บอกว่าคนไม่ควรช่วยลูกหรือองค์กรการกุศลแต่เสนอว่าถ้าตั้งใจจะให้จริงการให้เมื่อยังมีชีวิตและผู้รับยังใช้เงินได้อย่างมีผลกระทบอาจมีคุณค่ามากกว่าการทิ้งไว้เป็นมรดกหลังเสียชีวิตลูกจำนวนมากได้รับมรดกเมื่ออายุมากแล้วในช่วงที่ชีวิตอาจมั่นคงกว่าตอนเริ่มสร้างครอบครัวซื้อบ้านเรียนต่อหรือเริ่มธุรกิจเงินก้อนเดียวกันจึงอาจมีประโยชน์ต่างกันมากตามเวลาแนวคิดนี้เชื่อมกับหลักเดียวกันของทั้งเล่มคือคุณค่าของเงินขึ้นอยู่กับจังหวะการใช้การให้เร็วเกินไปโดยไม่มีวุฒิภาวะอาจไม่เหมาะแต่การให้ช้าเกินไปก็อาจลดผลกระทบวอคินส์จึงสนับสนุนการแยกให้ชัดว่าเงินส่วนใดคือเงินของเราเพื่อใช้ชีวิตเงินส่วนใดตั้งใจให้ลูกและเงินส่วนใดตั้งใจให้สังคมเมื่อแยกเพราะฉะนี้ผู้ให้สามารถเห็นผลของการให้ผู้รับสามารถใช้ประโยชน์ในเวลาสำคัญและแผนตายพร้อมสูญก็ไม่กลายเป็นความเห็นแก่ตัวแต่เป็นการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีจังหวะและความตั้งใจโดยสรุปได้ with zero เหมาะกับผู้อ่านที่มีรายได้หรือเงินออมพอสมควรและเริ่มตั้งคำถามว่าเป้าหมายทางการเงินของตนคืออะไรนอกจากตัวเลขในบัญชีหนังสือมีประโยชน์มากสำหรับคนวัยทำงานตอนกลางผู้ใกล้เกษียณคนในกลุ่มอิสรภาพทางการเงินหรือผู้ที่มีนิสัยออมมากจนรู้สึกผิดเมื่อใช้เงินกับสิ่งที่มีความหมายอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ใช่คำแนะนำหลักสำหรับคนที่ยังขาดความมั่นคงพื้นฐานเพราะคนกลุ่มนั้นต้องให้ความสำคัญกับรายได้หนี้และเงินสำรองก่อนประโยชน์ทางปฏิบัติของหนังสือคือมันให้กรอบคิดที่นำไปใช้ได้จริงเช่นการจัดประสบการณ์ตามช่วงวัยการคิดถึงผลตอบแทนจากความทรงจำการประเมินว่าควรหยุดเพิ่มทรัพย์สินเมื่อใดและการวางแผนให้เงินแก่ลูกหรือการกุศลในเวลาที่เหมาะกว่าประโยชน์ทางความคิดคือมันทำให้ผู้อ่านเห็นความเสี่ยงอีกด้านของการเงินไม่ใช่แค่กลัวแต่กลัวใช้ชีวิตไม่ทันเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินส่วนบุคคลทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือไม่ได้เน้นการประหยัดการลงทุนหรือการเกษียณอย่างมั่งคั่งเป็นหลักแต่มันวางเงินไว้ใต้คำถามใหญ่กว่าคือเราจะใช้เวลาสุขภาพและทรัพยากรจำกัดอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดความต่างๆนี้ทำให้หนังสือยืนอยู่ระหว่างการเงินปรัชญาชีวิตและการวางแผนความสุขอย่างเป็นรูปธรรมหากคุณต้องการสนับสนุนบิลเพอร์คินส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่